Wel ie, bydd y rheswm dros ddewis darlleniad o penod tri, llythyr y Colosiaid yn dod yn glir nes ymlaen, dwi'n siŵr. Ond nawr reit ar ddechrau'r bregeth, hoffwn i gyfeirio eich sylw at adnod arall yn ail ystyr Paul at y Corinthiaid, penod tri. A'r adnod yw adnod deunaw, adnod ola'r benod. Ail Corinthiaid, penod tri, adnod deunaw. Ac mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid, yr ydym ni i gyd, heb orchedd ar ein gwyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr argwydd, ac yn cael ein clawsurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr argwydd, yr ysbryd yw hyn. Dwi eisiau i chi dychmygu bod ffrind ych chi sydd newydd fod yn Gristion. Rydych chi wedi bod yn gweddio dros y person yma, yn gofyn i Dduw ar gyhoeddi'r person yma o bechod, dangos iddyn nhw bod nhw ddim yn gallu achub eu hunain, a dangos iddyn nhw bod Iesu yn gallu eu achub nhw. Ac mae Dduw wedi ateb ateb y gweddi. Mae Dduw wedi dwyn y person at Grist. Mae nhw wedi cael eu geni o'r newydd. Mae nhw wedi dod yn rhan o deulu Dduw. Mae nhw wedi cael eu mabwysiadu fel eu bod nhw nawr yn rhan ac yn aelod o deulu Dduw. Ac wrth gwrs, rydych chi yn hapus dros ben ac yn llawenhau yn hyn. A chi'n ffeindio bod y person yn llawn cwestiynau. Mae nhw'n gofyn lot o gwestiynau i chi. A dyma un cwestiwn mae nhw'n gofyn i chi. Beth sy'n digwydd nesaf? Dwi wedi dod yn Gristion. Dwi'n credu. Dwi wedi cael fy mabwysiadu gan Dduw. Dwi wedi dod yn Gristion. Beth sy'n digwydd nawr? Mae'n bosib bod y person yma yn gymharol ifanc, ac maen nhw'n disgwyl byw am lawer o fynyddoedd cyn iddyn nhw farw. Mae lot o amser ar ôl. Beth sy'n digwydd am weddill eu dyddiau? Mae nhw'n gofyn, beth mae rhaid i fi wneud nawr? Beth fydd weddill fy mywyd yn edrych fel? Ydw i jyst yn ymlacio nawr, mae popeth yn ei le? Wyt jyst yn aros nawr am Iesu ddod yn ôl? Neu a oes rhagor i ddod cyn i fi i weld e yn ei ogoniant? Dwi wedi dod yn Gristion. Mae'r rhan fwyaf o'n bywyd o'n blaen ni. Beth sy'n digwydd nesaf? Pa'r ateb byddwch chi yn rhoi i'r cwestiwn yn y tybed? Neu mae'n bosib bod chi, dwi ddim yn nabod rhai ohonoch chi, mae'n bosib bod chi yn gymharol ifanc yn y ffydd. A mae'r cwestiwn yna yn dod yn ôl ato chi trwy'r amser, beth sy'n digwydd nesaf? Mae'r peth mawr wedi digwydd, dwi wedi dod yn Gristion, ond beth sy'n digwydd nesaf? Neu falle byddwch chi yn ateb y cwestiwn yna rhywbryd trwy frenhiniau Duw. Neu falle chi'n Gristion, a chi wedi bod yn rhodio gyda'r argwydd ers blynyddoedd, a chi'n meddwl, beth sy'n digwydd nesaf? Wel, mae gan Paul yr ateb. Gallwch chi ateb y cwestiwn yn sawl ffordd, wrth gwrs, ond dyma un ffordd, ffordd dda iawn dwi'n meddwl o ateb y cwestiwn, a mae gan yr apostol Paul nawr, mae'n dweud, dwi wedi dod yn Gristion, ac nawr, ar ydych yn cael eich clawsurfio, o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef, hynny yw Iesu, a gwaith yr argwydd, yr ysbryd yw hyn. Dyna beth yw y bywyd Cristnogol. Cael ein clawsurfio, o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef. Y gair posh yw sancteiddad. Nawr, ni wedi dod yn Cristnogion, ac nawr mae'r ysbryd yn ein sancteiddio ni. Dyna yw holl bwrpas ei iachafwriaeth ni. Dyna pam mae Duw wedi ein hachub ni yn y lle gyntaf, i'n sancteiddio ni, i'n clawsurfio ni, o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef. Nid rhywbeth sy'n gallu digwydd i'r hyn, ond dyna yw holl bwynt ein iachafwriaeth ni, i ni fod fel Iesu. Cyn seilio'r byd, mae'r apostol Paul yn dweud, fe'n diwisodd yn Rhys i fod yn sanctaidd, ac yn ddibau ger ei bron mewn cariad. Pam ydych chi wedi achub pechaduriaid argwydd? Fel y bydden nhw'n sanctaidd ac yn ddibau ger fy mron. Mae Cristnogion ifanc, hynny yw ifanc yn y ffydd, fel arfer yn gofyn, beth yw ewyllus Duw i fi? Dwi eisiau gogoneddi Duw nawr gyda fy mywyd i. Beth yw ewyllus Duw i fi? Ac mae rhai yn treulio weddill eu dyddiau yn trio ffeindio ateb i'r cwestiwn. Wel, mae'r ateb yn yr ysgythyr. Yn syml iawn, mae Paul yn dweud oherwydd hyn yw ewyllus Duw, i chwi gael eich sancteiddio. Oherwydd galwodd Duw ni i sancteiddrwydd. Dyn ni wedi dechrau ar y daith, ond dim ond dechrau pan dyn ni'n dod i adnabod Iesu Grist. Mae bywyd o'n blaenau ni. Ni wedi cymryd y cam cyntaf, falle, beth sy'n digwydd nawr, ni'n cael ein clawsurfio. Ac hoffwn i ofyn ag ateb tri cwestiwn syml am y gwaith yma, mae Duw yn ei wneud yn o'n i o'n clawsurfio ni, o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. Tri cwestiwn syml iawn, ond tri cwestiwn pwysig iawn. Cwestiwn un, faint mae'r gwaith yma yn cymryd? Cwestiwn dau, beth fyddwn ni ar y diwedd? Pan mae'r gwaith ar ben, beth fyddwn ni o beth fyddai? A cwestiwn tri, pwy sy'n gwneud y gwaith? Faint mae'r gwaith yn cymryd? Pan mae'r gwaith ar ben, beth fyddai? A pwy sy'n gyfrifol am wneud y gwaith? Gwaith pwy yw'r gwaith yma yn y pen draw? Cwestiwn un te, faint mae'r gwaith yma yn cymryd? Ni'n gwybod beth yw'r gwaith cael ein clawsurfio, faint mae'n cymryd? Pryd dylen ni ddisgwyl gweld y diwedd? Wel, mae'r Beibl yn ateb y cwestiwn yn syml iawn, ac mae'n dweud bod y gwaith yma yn cario ymlaen ac yn para am weddill ein dyddiau ar y ddaear. Dwi ddim yn gallu rhoi dyddiad i chi pryd fydd y gwaith ar ben. Proses yw hi. Ddim yn hoffi'r gair yna, mae'n swnio'n fecynyddol iawn, ond mae'n cyfleu rhywfaint o'r ystyr. Proses yw hi, nid digwyddiad, ond proses. Rhywbeth sy'n datblygu a tyfu a gwella dros amser. Drychwch ar beth mae Paul yn dweud, yr ydym yn cael ein clawsurfio. Ac yn yr iaith wreiddiol yn y groi, mae amser y pedwar yn golygu rhywbeth sy'n cario ymlaen. Nid rhywbeth sy'n digwydd unwaith a dyna fe, mae drosodd, ond rhywbeth sy'n cario ymlaen. Roedd yn digwydd ddoe, mae'n digwydd heddiw, a bydd yn digwydd y fory. Ac mae awduron y Testament Newydd, Paul yn arbennig, yn pwysleisio hyn tro ar ôl tro, bod y gwaith yn cario ymlaen am weddill ein dyddiau. Proses yw'r gwaith. Yng Nghylosiaid penod 3, mae Paul yn dweud bod Cristion yn cael, yn un amser y fer, bod y Cristion yn cael i adnewyddu. Ac mae'n bwysig i ni gofio hyn. Wrth gwrs, weithiau mae'r proses yn mynd yn gyflym, fel arfer, ar ôl trial. fi roi'n ffydd ni ac yn gwneud fwy o waith yno ni rywsut pan mae pethau'n anodd. So weithiau mae'r gwaith o drawsffurfio yn mynd yn gyflym iawn. A weithiau mae'n mynd yn araf iawn, a ni'n edrych yn ôl dros y flwyddyn, a ni'n meddwl, wel, ydym ni wedi cael fy drawsffurfio yn y flwyddyn diwethaf. Wel, os ydym ni yn Cristnogion, mae'r gwaith wedi digwydd, yr ydym yn cael ein drawsffurfio. Nod mae'n bosibl bod ni yn, mae Duw yn dweud trwy'r apostol, dyn ni yn cael ein drawsffurfio. Mae'r broses mae fel graff yn mynd i fyny, yn gyflym weithiau, mae'n digon llonydd, neu mae'n gweithio, ond mae'n mynd lan yn gymharol bach. Ond mae'n digwydd am weddill ein bywydau, ac mae'n bwysig i ni gofio hynny. Pam? Wel, am ddau reswm rili. Yn gyntaf, mae'n bwysig i ni gofio hyn fel bod ni ddim yn digaloni yn y bywyd Cristnogol. Mae llawer o Cristnogion, falle bod chi yn un ohonyn nhw, yn dechrau meddwl, a wy'n gallu gweld pam. Mae llawer o Cristnogion yn meddwl beth sy'n bod arna i. Pam nad ydw i'n sanctaidd eto? Dwi'n edrych ar Iesu yn yr ysgrythyr a dwi'n ymddangos mor wahanol iddo fe. Dwi ddim yn debyg iddo fe o gwbl. Dwi ddim yn meddwl fel mae Iesu yn meddwl, a dwi ddim yn siarad fel mae Iesu yn siarad, a dwi ddim yn gweithredu fel mae Iesu yn gweithredu. Ond dwi'n dal i fechu. Dwi'n cofio beth wedais i wrth fy ngŵr neu wrth fy ngwraig ddoe, ac oedd e mor bechadurus. A dwi'n cofio sut wnes i ymateb i'r sefyllfa yna yn y gwaith neu yn yr eglwys. A mae cywilydd arna i, oedd e mor anaddas i un o blant Duw. Beth mae hyn yn golygu? Ydy e'n golygu fy mod i ddim yn Gristion? Achos dwi'n siŵr y byddai Cristion yn sanctaidd erbyn hyn. Dwi wedi bod yn y bywyd, neu o leia dwi'n meddwl fy mod i wedi bod yn y bywyd ers 10 mlynedd a dwi'n dal i fechu. Dwi wedi bod yn y bywyd ers 20 mlynedd a dwi'n dal i fechu. Dylwn ni fod yn berffaith erbyn hyn. Mae pechod yn fy nghalon. Pam? Ydy hynny yn golygu fy mod i ddim yn Cristion? Fy mod i ddim wedi cael fy mabwysiadu? Fy mod i ddim yn llyfr y bywyd? A mae'n hawdd i ni digaloni wedyn, a mae Satan yn hoffi defnyddio'r dechneg hon, yn dod ato ni ac yn rhoi fus ar ein pechodau. Ac mae'n dweud wrthyn ni fel bethau, wel, beth mae hyn yn olygu te? Pam wyt ti fel hyn? Dyw'r bywyd Cristnogol ddim yn mynd fel oedd y ti'n disgwyl y bydd yn mynd. A ni'n digaloni. A ni'n colli ein ffordd. Ac ni'n cwympo. Ond mae'n holl bwysig bod ni'n gwybod felly. Proses yw hyn. Fyddwn ni ddim yn berffaith yn yr oes yma. Fyddwn ni ddim yn berffaith ochr yma. Y fydd. Dwi ddim yn esgyl iso pechod ac yn gwybod paid a phoeni fel chi ddim yn berffaith. So paid a phoeni amdano. Na, ceithiwch y bywyd sanctaidd wrth gwrs. A byddwn ni'n dweud ychydig mwy am hynny mewn munud. Ond mae'n bwysig cael y balans. Ni yn ceisio'r bywyd sanctaidd, ond byddwn ni ddim yn hollol sanctaidd o'r ochr yma y fydd. A rydym yn cael ein drawsffurfio, ac mae sibeps ar y ffordd. A dyn ni yn gwympo, a dyn ni yn pechu. A mae hynny yw ddisgwyl. Yn lle chwilio am a disgwyl perffeithrwydd nawr, a digaloni, a dyn ni ddim yn ffeindio perffeithrwydd yn ein calonau, dylen ni fod yn chwilio yn weddigar am ddatblygiad cyson. Dydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, mis ar ôl mis, blwyddyn ar ôl blwyddyn. A pan dyn ni'n methu, mae'n maddeuant gan yr arglwydd. Ni. So mae'n bwysig cofio na byddwn ni'n berffaith yn yr oes yma, neu byddwn ni'n digaloni yn y bywyd Cristnogol. Ac hefyd, mae'n bwysig i ni gofio na byddwn ni'n berffaith yn yr oes yma, neu byddwn ni'n rhyllun ar ein cyd Cristnogion. Fyddwch chi ddim yn berffaith yn yr oes yma, ac ni fydd eich brodyr neu chwiorydd ddim yn berffaith chwaith yn yr oes yma. Mae nhw, rydych chi'n cael eich trawsurfio, ac mae nhw yn cael eu trawsurfio hefyd. Ac rydyn ni'n disgwyl gormod weithiau. Mae'r Albanwr Elic Alexander wedi ysgrifennu llyfr arbennig, dwi'n meddwl. Y teitl y llyfr yw Our Great God and Saviour. Gan y llyfr yna, mae'n sôn am gynhadledd yn yr Unol Daleithiau. Ac roedd Elic Alexander wedi cael gwahoddiad i siarad yn y gynhadledd. Ac felly pan gyrhaeddodd yn y ddinas, a roedd llety wedi cael ei drefnu ar ei gyfer. Ond roedd yn aros mewn gwesty. Ond roedd y gwesty yn cael ei adnewyddu. Ac felly roedd gwaith yn mynd ymlaen. A doedd dim, nid oedd pob peth yn berffaith yn y gwesty. A sylwodd Elic Alexander ar arwydd roedd y gwesty wedi roi lan yn y derbynfa. Ac roedd yn dweud hyn, please be patient with us. We are being renovated. Please be patient with us. We are being renovated. A dyma beth mae Alexander yn ei dweud yn y llyfr. I thought, me too. As I talked with many people during that week, I often thought of that sign and asked God to give me, in my attitude to others, the patience he had extended to me so often. A dyn ni yn dweud wrth Dduw, please be patient with us, we're being renovated. Ond ydyn ni yn dangos yr un ymynedd at ein cyd Cristnogion. Rhyw ddydd byddwn ni yn berffaith. Rhyw ddydd byddwn ni yn berffaith. Ond tan hynny, dylen ni weddio fel hyn, geiriau Robert Mary McShane. O Lord, make me as holy as it is possible for a pardoned sinner this side of heaven to be. Cydbwysedd, balans, perffaith. Mae'n ceisio y bywyd sanctaidd. O Lord, make me holy. Ond mae'n sylweddoli na fydd yn berffaith sanctaidd this side of heaven. O Lord, make me as holy as it is possible for a pardoned sinner this side of heaven to be. So cwestiwn un, faint fydd y gwaith yma yn cymryd gweddill ein dyddiau? Cwestiwn dau, pan byddwn ni yn berffaith, beth yn union fydd hyn yn golygu? Beth byddwn ni ar y diwedd? Wel, mae Ioan yn rhoi'r ateb i ni yn ei lythyr cyntaf. Yr ydym yn gwybod pan fydd Iesu yn ymddangos a byddwn yn debyg iddo. Oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Dyna beth yw sancteidrwydd. Bod fel Iesu Grist. Mae Duw yn sanctaidd, mae mab Duw yn sanctaidd, a rhyw ddydd byddwn ni yn hollol sanctaidd. So pan dyn ni'n dweud bod Duw yn ein sancteiddio ni, beth yn ymaferol mae hynny yn golygu? Mae'n golygu bod Duw yn ein gwneud ni bob dydd yn fwy fwy fel Iesu. A dyna beth yw'r bywyd Cristnogol. Yn ara, weithiau yn gyflym fel arfer yn araf, yn dechrau meddwl fel Iesu. Yn dechrau caru Duw fel Iesu. yn dechrau caru pobl fel Iesu, yn dechrau ymateb i sefyllfaoedd fel Iesu, yn dechrau gweithredu fel Iesu. Mae Paul yn dweud yn yr adnod yma, yr ydym yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, so chi'n sylwi ar y datblygiad yna, o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef. Colosiau 3, yr ydym yn cael ein hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw bwy ein creawdwr. Dyna pa mae'n bwysig i ni dreulio amser a phobl sydd ddim yn credu, achos mae'n bwysig bod nhw'n gweld Iesu. A dydyn nhw ddim fel arfer yn darllen y gair, so dydyn nhw ddim yn gweld Iesu yn y gair, ond mae'n bosibl y bydden nhw'n gweld Iesu yn ein bywydau ni, wrth i ni ddod yn araf bach yn wir lun ohono ef. Ar ddiwedd y broses, pan bydd y gwaith o sancteiddio ar ben, bydd delw y dyn o nef arnon ni. Mae Dyw wedi penderfynu trwy ei ras gwneud ni llwch y llawr yn wir lun o'i fab. Dyna gariad. Tua diwedd penod 8, Llythyr at y Rhufeiniaid, mae Paul yn sôn am y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Nid hap a damwain yw e, ar bwch chi'n grisgion. Os ydych chi'n grisgion yma heno, yr ydych chi wedi cael eich galw gan Dyw yn ôl ei fwriad. A dyma beth mae Paul yn dweud am y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Cyn ei bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhag ordeinio i beth, i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab. Fel mae cynderfynedig byddai ef ymhlith pobl lawer. Beth yw disglair y grisgion? Byddwn ni yn unffurf ac unwedd a mab Dyw. Dyn ni'n gweld Iesu yn yr ysgrythyr, ac mae mor hardd. Llawn cariad, llawn gras, llawn sancteiddrwydd. Ac mae Testament Newydd yn dweud yn y byd byddwn ni disgyblion Iesu rhyw ddydd. Mae'r broses wedi dechrau yn barod. Mae'n mynd ymlaen nawr. Heddiw mae wedi bod yn mynd ymlaen. Bydd yn cario ymlaen y fory, mis nesaf, blwyddyn nesaf, a rhyw ddydd bydd y gwaith ar ben. So mae'r gwaith yn para am weddill ein dyddiau. Ar y diwedd byddwn ni yn unffurf ac unwedd a mab Dyw. Y cwestiwn ola. Pwy sy'n gyfrifol am y gwaith? Ni'n gwybod beth yw'r gwaith, y gwaith o'n trawsffurfio ni. Mae'n cymryd oes. Bydd yn dod i ben rhyw ddydd. Ond pwy sy'n gyfrifol am i wneud? Pwy sy'n gyfrifol am sancteiddhad y Cristion? Wel, mae'r Beibl yn dweud, pobl Dyw. Pobl Dyw sy'n gyfrifol am ei sancteiddhad. Colosiau 3, dyna pam nes i ddewd, wedi cyfeirio yn barod at y benod yna, ond yn fwy byth nawr. Colosiau 3, falle byddwch chi'n troi gyda fi yn ôl at y darlleniad. Colosiau 3, ac mae Paul yn siarad â Chrisnogion fan hyn, pobl sydd wedi cael eu cyfodi gyda Chris, pobl sydd wedi marw, pobl sydd wedi cael eu hatgyfodi, wedi codi gyda Chris. Ac mae'n dweud wrthyn nhw, nawr bod chi'n Cristion, rhowch chi farwolaeth felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeall. Mae'n rhoi rhywbeth iddyn nhw i wneud. Mae'n gorchymyn iddyn nhw, dyma rhywbeth mae'n rhaid i chi i wneud. Rhowch chi farwolaeth felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeall. Ac mae'n rhestru rhai ohonyn nhw. A wedyn adnod 8, ond yn awr, rhowch heibio o'r holl bethau hyn, ac mae'n rhestru pethau eraill. Adnod 9, peidiwch a dweud celwydd wrth eich gilydd. A wedyn yn adnod 10, ochr arall y geiniog, mae'n dweud, nawr mae'n y bethau mae'n rhaid i chi wneud. Fel ethol y digion Dyw, so chi ddim yn cael eich achub trwy wneud y pethau hyn, ond ar ôl i chi gael eich achub trwy ras, fel ethol y digion Dyw, sanctaidd ag anwyl, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon caredigrwydd ac yn y blaen, maddeuwch eich gilydd. So mae'n rhoi gwaith iddyn nhw, gwaith cartref. Iddyn nhw i wneud. Ceisiwch y bywyd sanctaidd hwnnw. Nad oes modd i neb weld yr arglwydd heddlo. Felly, gallech chi ar sail ysgrythirol gadar ateb y cwestiwn pwy sy'n gyfrifol am wneud y gwaith, gan dweud pobl Dyw sy'n gyfrifol am wneud y gwaith. Ond, gallech chi ateb yr un cwestiwn pwy sy'n gyfrifol am wneud y gwaith, gan dweud ar sail ysgrythirol yr un o'r gadar, Dyw sy'n gyfrifol am wneud y gwaith, Dyw sy'n gyfrifol am sancteiddhad i bobl. Yr ydym yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef o Iesu a gwaith yr arglwydd. Yr ysbryd yw hyn. Wel, mae'n geir iawn, gwaith yr argwyd ar ysbryd y trydydd person yn benodol yw hyn. Ond dywedodd yr un awdur, rhowch i farwolaeth felly, y rhannau hynny ohono sy'n perthyn i ddeall, fel ethol y digion Dyw, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, caredigrwydd ac yn y blaen. So beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Yr un awdur yn dweud, ni sy'n gyfrifol am y gwaith, a Dyw sy'n gyfrifol am y gwaith. Beth sy'n digwydd te, sut mae'n gweithio? Wel, mae Paul, yr un awdur, yn esbonio yn fwy manwl, yn dod ar ddwy ochr at ei gilydd fel bethau, yn ei Lythyr at y Philippiaid, yn yr adnodau enwog hyn. Fy nghyfeillion annwyl, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. So dyna'r ochr, mae rhaid i chi wneud rhywbeth. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Ac wedyn yr ochr arall, o blege Dyw yw'r un sy'n gweithio ynoch. I beri i chwi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionys ef. So mae Dyw yn ei galluogi ni. Mae Dyw yn rhoi y nerth i ni. Mae Dyw yn rhoi yr awydd i ni i geisio y bywyd sanctaidd. Ac wedyn dyn ni yn ceisio y bywyd sanctaidd. Nid Dyw sy'n ceisio'r bywyd sanctaidd droson ni. Ni sy'n ceisio'r bywyd sanctaidd, ond trwy nerth, yr ysbryd glân. Mae Dyw yn rhoi'r offer i ni fel bethau, ac mae rhaid i ni wedyn defnyddio'r offer mae Dyw wedi i roi i ni. Yr ysbryd sy'n gweithio ynon ni. So sut yn ymarferol felly, yr ydym yn rhoi i farwolaeth y rhannau hynny ohonom sy'n perthyn i ddeall? Sut yn ymarferol, rydyn ni yn gwisgo amdano ni y pethau hyfryd sy'n tyfu mewn gardd ein bywyd fel y clywson ni gyda stori plant y bore yma, dynerwch calon caredigrwydd ac yn y blaen. Wel, trwy osgoi rhai pethau. Mae Iesu yn dweud, os yw dy lygad de yn achosi cwymp i ti, tynnu'r allan. a'i daflu oddi wrthynt. Ac os yw dy law dde yn achos gwynbyd ti, torri ymaith a'i taflu oddi wrthynt. Nawr, ddim yn sôn am wneud y pethau hyn yn llythrenol, ond oedd yn dweud mae'n y bethau sydd yn rhwystro chi, rhag bod yn sanctaidd. Mae'n y bethau sydd yn helpu chi o gwbl ar eich taith trwy'r byd yma. Mae'n rhaid i chi gael gwared arno. Mewn modd rwthless fel bethau. Ond wedyn, mae'n y bethau mae'n rhaid i ni fabwysiadu hefyd. Darllen y gair sydd yn newid ein meddyliau. Gweddio. Mae'n dweud, os ydych chi'n treulio amser gyda rhywun, chi'n dechrau actio fel person, a rhai'n dechrau edrych fel person. Fel os ydych chi'n treulio lot o amser gyda'r arglwydd mewn gweddi, byddwch chi'n dechrau ymddangos fel yr arglwydd. Ac hefyd, cymdeithas gyda'r saint. Ond, yn fwyaf oll, mae rhaid i ni edrych ar ogoniant yr arglwydd. Yn ein hadnod ni yn ôl yn ail Corinthiaid pennod 3. Yr ydym ni i gyd, heb orchedd ar ein gwyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Ac, chi'n gweld y cysylltiad rhwng y ddau beth, ac yn cael ein clawsurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono i. So mae'r ysbryd yn gweithio yno ni. Ni'n gweithio trwy ynedd yr ysbryd yn cael ein clawsurfio o ogoniant i ogoniant gan ein bod ni yn edrych ar ogoniant yr arglwydd. Roedd Moses eisiau gweld ogoniant yr arglwydd, ond roedd orchedd ar ei wyneb. Ond nawr, roedd dan y model cyfamod newydd, mae Paul yn dweud yr ydym ni i gyd heb orchedd ar ei wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Ni'n gweld ogoniant yr arglwydd yn y creiad. Ni'n gweld ogoniant yr arglwydd yn ei rhagluniaeth, yn ei bywydau. Ni'n gweld gogoniant yr arglwydd ar y groes. Ac wrth i ni dreulio amser yn myfyrio ar fawredd Dyw, gogoniant Dyw yn y creiad, gogoniant Dyw i weld ar waith yn ein bywydau o ddydd i ddydd, a gogoniant Dyw i weld ar y groes, trwy nerth yr ysbryd glân, trwy benderfyniadau wrthles ni, yr ydym yn cael ein clawsurfio. Yn araf bach, ond mae'n digwydd. Yr ydym yn cael ein clawsurfio o ogoniant i ogoniant. Ni'n gweld gogoniant Iesu, a ni yn cael ein clawsurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. Dyma fy ngweddi dros fy ni heno. Mae'n dod o'r ysgrythyr. Byddedd i Dduw y tangnefedd ei hun a'ch sancteiddio chi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch corff yn gwbl iach a difai hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Ond cofiwch hefyd, yn ôl Iwan, fod pob un y mae'r gobaith hwn ganddo, a gobaith o fod yn unffurf ac unwedd am ladd Iesu, pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei biro ei hun, fel y mae Grist